Mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, Dieva svēto vārdu, ko mēs lasām, rakstītu pie Mateja 9. Nodaļā, kur tā rakstīts. Jēzus no turienes iedams projām. Ieraudzīja muitnīcā sēžam kādu cilvēku vārdā Matejs, un viņam sacīja, seko man. Un tas piecēlies sekoja viņam. Reiz, kad viņš sēdēja tā namā pie galda, redzēja arī daudz muitnieku un grēcinieku nāca un sēdēja līdz ar Jēzu un viņa mācekļiem pie galda. Farizeji to redzēdami sacīja viņa mācekļiem. Kādēļ jūsu skolotājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem? Jēzus to dzirdēdams tiem sacīja, nevis veselajiem vajag ārsta, bet slimajiem. Bet jūs ejiet un mācieties saprast, ko nozīmē. Es gribu žēlastību, ne upuri. Jo es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais žēlastības, dzīvības un patiesības, tu spēka gars. Tevi lūdzam, lai tas spēks, kas no Jēzus nāk, nāk arī mūsu sirdīs. Lai tas gaišums, kas nāk caur tavām dāvanām, netik dots mums velti, bet pārvērt mūsu sirdis, dari, lai tavu vārdi atverās, jo, kad tavi vārdi atverās, tie apgaismo, un pat vien tiesīgos dara gudrus. Kungs, dari mūs gudrus tavas valstības lietās. Jēzus vārdā lūdzam. Āmen. Jēzus ir apmeties Kapernaumā. Un ļaudis zinādami, viņa namu lieliem pulkiem plūdu sturiem. Reizēm bija tā, ka aiz ļaužu daudzumu namā nemaz nevarēja ieiet. Tad mēs lasām slimo, kas pats nevarēja nemaz iet uz gultas caur jumtu, ko viņa biedri bija izjaukuši, nolaida pie Jēzus kājām. Un Jēzus piedeva grēkus šim nabaga slimniekam. Pirmajā brīdī likās, vai tad grēku piedošanas dēļ viņš būtu nācis. Viņa draugi viņu nesa dziedināšanas dēļ, uz to viņi cerēja. Bet mēs redzam, ko Jēzus šeit mums māca. Ka nevienmēr viņš mums atbild tā, kā mēs vaicājam, bet reizēm viņš mums atbild tā, ka mēs nemaz vaicāt neprotam un neattopam un nezinām. Jo tikai tad viņš varēs iedot mums tādas mantas, kas ir augstākas kā cilvēku prāts un saprašana, pēc kurām mēs neprotam ne lūgt, ne meklēt, ne sklaudzināt, par kurām neesam dzirdējuši un pat tās neapjaušam. Bet bez kurām mēs ejam bojā. Kā lai mums iedot to, ko nezinām? Kā lai mums iedot atrast to, ko nemeklējam? Kā lai mums ieliek klēpī to, pēc kā nelūdzam? Jēzus māk. Viņš māca. Mums saprast to, ko nesaprotam. Un kad viņš bija atlaidis grēkus šim nabaga nelaimīgajam cilvēkam, uzreiz sacēlās liela pretīm runāšana, kā viņš cilvēks būdams varot atlaist grēkus. Tad Jēzus sacīja, bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara piedot arī grēkus, viņš sacīja uz šo paralizēto vīru, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Viņš cēlās, ņēma savu gultu un devās uz mājām. Visi bija pārbijušies, Un teica un slavēja Dievu, ka Dievs tādu varu cilvēkiem devis. Un mēs atkal nevaram saprast, par ko viņi slavē Dievu. Vai par to, ka slimos ziedina, vai par to, ka cilvēkiem dota vara grēkus piedot. Katrā ziņā šī grēka piedošanas vara ir vislielākā no varām. To Kristus ir devis savai draudzei, savai baznīcai, ar to kalpot un atraisīt grēcinieku no viņa grēka saitēm, no mūžīgas sodības, no elles varas. Un tad mēs lasām, ka Jēzus dodas prom no turienes, no vietas, kur viņš dzīvoja, kur viņš kādu laiku bija vadījis. Un tad viņš pienāk pie kāda vīra, kur viņš droši vien pazina, ar kur varbūt bija aprunājies kādu muitnieku, kas sēdēja savā, kā mēs tagad teiktu, birojā. Droši vien viņš bija priekšnieks šiem muitniekiem, jo pārējie skatīja vezumus un maisus, ratus un mantas, kontrolēdam, pārvaldīdam visus tirgotājus, visus, kas ienāk Kapernaumā, bet viņš sēdēja, droši vien ierakstīja reģistros, un Jēzus viņu ieraudzījis, viņam sacīja seko man. Un mēs lasām, un tas piecēlies, sekoja viņam. Mēs zinām, kas no šīs sekošanas ir iznācis. No muitnieka, no šīs ļaužu kārtas, kas bija pie dievbīgajiem jūdiem nicināta un nīsta. Viņš ir kļuvis par evaņģēlistu. Turklāt tik nozīmīgu vīru, kur liecība ir jaunajā derībā likta kā pirmā, kur viņš nevien atstāsta Jēzus darbus un viņa vārdus, bet arī norāda visiem, kur tas vecajā derībā sacīts, kam bija jāpiepildās ar Jēzus kalpošanu. Kā vecā derība to skaidro, lai dievbīgie jūdi būtu atgriezti pie savu kunga un savu pestītāju. Lai viņi saprastu, ka tas nav kaut kas tāds, kas viņiem nebūtu mācīts, ko tēvi nebūtu gaidījuši un sludinājuši. Tā Matejas evaņģēlijā laiku pa laikam raksta. Tas notika, lai piepildītos vārdi. Un tālāk viņš saka kādi. Vai arī saka, tā piepildījās savu pravieti sacītais. Vai nevis vienkārši notikumi un vārdi, ko Jēzus runā, bet arī vecās derības skaidrojums būtu līdz ļaudīm dots. Šinī ziņā Matejs atšķiras no citiem evaņģēlistiem, bet reiz viņš bija muitnieks. Droši vien turīgs un bagāts cilvēks, visu, ko var nopirkt par naudu, kas viņam bija vajadzīgs, ja ne visu, tad daudz no tā viņš varēja sev pagādāt. Viņš bija paēdis, labi ģērbies, viņam bija apkārt draugu pulks, kas viņu cienīja, bet Jēzus viņam saka, nāc seko man. Un tai pašā brīdī viņš visu atstāja. Mēs redzam, ko īpašā veidā nozīmē šis Jēzus aicinājums atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tūklāt nākusi. Kad šī Dieva valstība ir tūklāt nākusi, ļaužu vidū caur Jēzu dibināt un Jēzu atrodama, ļaudīm ir jānāk. Jo kamēr Jēzus ir klātesošs šī valstība, kamēr Jēzus ir šeit, tikmēr arī valstības vārti ir atvērti. Tāpat arī šodien, kad Dieva vārds tiek sludināts un ļaudis to dzird, Dieva valstības vārti ir atvērti. Un tur nevarēs sacīt, es sekošu rīt, es atgriezīšos rīt. Rīt mīļo cilvēku būs par vēlu. Nevelti Dieva vārds saka, kamēr vēl sacīts šodien, kamēr jūs dzirdat šos vārdus, ir šodiena. Tā diena, ka tu vari ienākt. Par rītdienu tu nezini, vai tu pats vēl būsi. Varbūt tu no rīta būs piecēlies pavisam cits cilvēks, kaut gan vakarā licies gulēt ar vislabākajiem nolūkiem un nodomiem un apņemšanos. Bet no rīta neko no tā vairs nezināsi, ja šodien būsi palaidis garā. Mēs redzam, ka Jēzus aicina atstāt ne tikai to, ko mēs saprotam par grēkiem, bet arī visu savu veco dzīvi. Jā, tiešām, pat tad, ja viņš sūta atpakaļ pie tā darba un amata, ko cilvēks darījis pirms tam, tad vienalga tai brīdī, kad viņš mūs aicina atgriezties no grēkiem, mums jābūt gataviem arī šajās lietās mainīties. Ne visiem viņš sacīja, seko man, lai gan visiem sludināja evaņģēli. Mēs esam lasījuši par muitnieku Caķeju, kas bija virsmuitnieks, galvenais Jērikas muitas pārvaldes priekšnieks. Viņam Jēzus neteica, seko man. Viņam bija jāpaliek savā muitnīcā pie savas muitas, pie saviem pienākumiem un darbiem. Pēc ar to, ka viņš pats bija apžēlots. Par Ābrahāmu bērnu atzīts. Dieva valstībai piederīgs. Ar to arī viņa muitas būšana bija svētīta. Nemaz vai sevī nedz nešķīsta, nedz nīstam. Tāpēc arī apustulis Pāvils saka, dodiet visiem, kas tiem pienākas. Tiem, kam pienākas nodokļu un nodevas, tiem nodokļus un nodevas. Tiem, kam muita, tiem muitu. Kam gods un paklausību, tiem godu un paklausību. Viņš neizāda šīs pasaules lietas. Bet arī viņš redz katru īpašu sirdi, kas iznāks no tā cilvēka, kas varbūt sēž pie saviem tīkliem vai savā muitnīcā, vai ar laukā ar savu vērsi. Viņš redz, ko dziļāk, tāpat kā pie Mateja. Viņš saka, seko man. Un tas bez nožēlas, bez šaubīšanās. Jo tad, kad Dieva valstības vārti ir vaļā, pa tiem ir jāiet iekšā. Tajos vārtos nevar mīņāties. Ja kad tu mīņājies, tu pats sev liedz ieiet un arī citiem tikai ceļā stāvi. Ir jānāk. Un Matejs nāk. Viņš iemanto jaunu dzīvi. Jaunu amatu un pienākumu. Ar prieku viņš seko savam kungam. Pēc kāda laika, kad viņš arī grib doties prom no Kapernaumas, jo kunga ceļi ved prom no šīs pilsētas, viņš savā namā sarīko barenu mielastu, kā mēs to lasām citos evaņģēlijos. Un redzi, tur pie galda bija daudz muitnieku un grēcinieku. Tie nāca un sēdēja līdz ar Jēzu un viņa mācekļiem pie galda. Redziet, Jēzus ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Neviens no pasaules varenajiem, vai tas būtu pāvests, vai Amerikas prezidents, vai Vācijas kanclers, nav nekas cits kā tikai staļa puisis vai meita šī ķēniņa priekšā. Tā to teica Kārlis 12. Viens no izcilajiem ķēniņiem. Par sevi un visiem ķēniņiem, kas viņu laikā valdīja. Bet mēs lasām, ja ķēniņi kaut kur viesojas, tad tiek gan viņu vārdi, gan viņu darbi attainoti. Gan avīzēs, gan visās ziņās, Par to tiek rakstīts un stāstīts. Un tad kādreiz, kad viņi apciemo kādu valsti, tad tur tās valsts vadītāji, lai parādītu visaugstāko godu viesim, rīko pusdienas. Mums kādreiz liekas, kas tur īpaši, mēs lasām, kāds prezidents sarīkojas kādam citam prezidentam pusdienas. Bet diplomātijas un valsts varas valodā tas daudz ko nozīmē. Tas nozīmē, ka tur ir pilnīga draudzība. Ka šie ļaudis ir izrunājuši visas lietas, un tagad viņi ir nonākuši pie vienprātības. Jo pie pusdienu galda neviena neaicina. Lai strīdētos, lai ķildotos, bet lai izlīktu, lai vienotos, lai būtu kādā kopībā. Pasaules politikas apskatnieki to visu labi saprot. Ja kāds prezidents aizbrauc uz citu valsti un viņam par godu nerīko pusdienas, tas nozīmē, ka attiecības ar šī valstīm ir visai sarežģītas, ka par kaut ko nevar vienoties, par kaut ko ir atšķirīgas, pretējas domas un spriedumi. Tad ir kaut kas cits, tad spiež viens otram rokas, tad sēž kādu laiku un runājas, bet lai kopā ēstu. Nē, tas nekad nav, ja nav vienprātības. Bet šeit ķēniņš ir nācis šīs pasaules grēka valstībā. Un visur, kur viņš atrod grēciniekus, kas savus grēkus nožēlo, viņš tur kopā ar viņiem mielastu. Šie daudzie mielasti, ko mēs lasām evaņģēlijos, ir zīme tam vēl daudz augstākajiem mielastam, ko mēs vēl šodien svinam. Kristus miesu un asins baudīdami svētajā vakarēdienā, kad viņš atkal apstiprina, es gribu ar jums vienoties. Es gribu jūs grēkus piedot, jūs vainas apklāt, lai nekas jūs nešķir no Dieva. Es gribu jūs apkamt un gribu jūs darīt par saviem ļaudīm. Nāciet un baudiet, ka tas kungs ir labs. Vai tas ir kas saprotams? Mums kristiešiem tam būtu jābūt saprotamam. Bet vai mēs vienmēr to saprotam? Vai mēs bieži neesam kā tie senie jūdi Ecehiela grāmatā, kur tad, kad Dievs savu pravieti Ecehielu sacīja, ej cilvēka dēls un saki šiem ļaudīm, ja bezdievis, kas nav pelnījis, atgriežas no saviem grēkiem, un dara taisnību, viņš dzīvos. Ko ļaudis sacīja, tā kunga ceļa nav izprotami. Citos tulkojumos pat sacīts, tā kunga ceļa nav pareizi. Mēs arī redzam, ka tu līdz pēc šī mielas ir klāt, kādi, kas droši vien pie galda nav sēdējuši, jo nekad nebūtu nākuši muitnieka namā. Farizeji Kapernaumas, kas uzreiz nāk pie viņa mācekļiem un izstaujā un vaicā, kāpēc jūsu skolotāji sēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem? Kāpēc viņš ēd un dzer kopā ar viņiem? Nevis bar un rāj un saka, kā vajag vai nevajag darīt. Tā taču vajadzētu būt. Vai tad no sākuma nav jāizlabojas, lai varētu saņemt Dieva žēlastību? Tā arī mēs redzam, viņš saka, tā kunga ceļi nav izprotami. Tā kunga darbi nav pareizi. Viņš piedod grēkus. Pēc tam viņš dod jaunu dzīvi un māca, kā jādara. Visu otrādi nekā cilvēki domā. Viņš saka, no sākuma taču jāmāc, kā jādara, lai cilvēks varētu tapt labs. Bet nevar cilvēks ar saviem darbiem tapt labs. Jo viņa darbi neiet atpakaļ uz viņu pašu, bet uz viņu tuvāko.
Ja kāds dara tāpēc, lai gūtu sev labu, tas nav labs darbs, tas ir nāves grēks. Tas gan ir iegājies pasaulē, ka cilvēki saka, ja jau tu pārkā baušus, tam vienam citam tu nedari neko sliktu kā tikai sev. Un ja tu dari baušus un pildi tos, tad tu dari labu sev, tas tev pašam ir labi. Jo cilvēki tu visu esi sajaucis. Bauši nesaka, ka tev pašam ar sevi jābūt labā, mierā un saticībā. Bauši māca mīlēt saticību, mīlēt Dievu un dzīvot saticībā ar Dievu un savu tuvāko. Bauši saka, tev būs mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko, nesaka, tev būs mīlēt sevi pašu. Bauši vienmēr ir vēsti vai uz Dievu vai uz savu tuvāko. Viņiem nav jānāk tev atpakaļ. Lai gan Dievs saviem taisnajiem arī dod baušu svētību un ir to apsolījis, bet ne jau ar baušiem cilvēks to plabots, bet ar žēlastību. Šī žēlastība ir atnākusi ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Mūžīgais Dieva dēls ir nācis grēcinieku vidū un noliecies pie visnicināmākajiem. Vai kāds te var sacīt, es esmu vēl nicināmāks. Diez vai. Muitnieki un grēcinieki nāca un sēdēja kopā ar Jēzu. Īsti grēcinieki. Īsti ļaundari. Nevis šādi tādi iedomāti, pārģērbušies ķekatnieki. Kādreiz mēs redzam cilvēki pārģērbis par pirātiem, laupītājiem un iet ķekatās. Nē, tie nebija ķekatnieki. Tie bija īsti laupītāji, īsti pirāti, īsti ādas dīrātāji. Viņi bija cilvēki. Viņi bija nabaga grēcinieki. Viņiem bija vajadzīga žēlastība. Viņu kaitas bija briesmīgas. Viņu brūces bija dziļas. Ko līdz slimniekam sacīt? Dari un dzīvo tā kā veselais, un tu tapsi vesels. Nē, slimniekam vajag zāles. Slimniekam kādreiz jāguļ uz gultas, ka viņš nevar ne roku kustināt. Viņš neko nevar izdarīt savā labā. Viņam visu pienes, visu iedot par viņu gādā, citas rokas par viņu rūpējas. Un tikai tad pamazām. Viņš ceļas ārā no slimības gultas, vēl aizvien ir vārgs. Tādi mēs esam savā dzīvē. Ne ar ko ne citādāki, ne ar ko ne labāki.
Farizeji vaicā, kāpēc jūs skolotājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem. Viņi vaicā to vēl šodien. Un mēs atbildam. Tāpēc, ka mūsu skolotājs grib izglābt grēcinieku. Viņš pats to ir sacījis, nevis veselajiem vajag ārsta, bet slimajiem. Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus uz atgriešanos. Bet farizējiem viņš saka, bet jūs ejiet un mācieties saprast, ko nozīmē. Es gribu žēlastību, ne upuri. Žēlastību, ne upuri. Šie farizēji vienmēr domāja, mēs kļūsim labāki, ja mēs kaut ko atdosim. Jēzus saka, jūs kļūsit labāki, ja jūs Dievu žēlastību saņemsit. Ko jūs gribat atdot? Savus nešķīstos darbus, savus netīrās sirdis kādam, vai Dievam viņas vajag? Tikai tad, ja jūs viņus nesat kā grēcinieki un lūdzat pēc žēlastības un dziedināšanas, tad Dievs viņus pieņem, šķīstī un dod atpakaļ mums dzīves sirdis, mūsu krūtīs, ar bauslības darbiem, neviens nevar tapt svēts. Bet arī redziet, kad žēlastība ir saņemta, bauslība jau nekur nav pazudusi. Matejs, šis nīstais un nicinātais muitnieks, kura draugi bija grēcinieki un kurš pats bija grēcinieks.
Viņš tā kā par apostoli un evaņģēlistu. Viņš vairs nedarīja to, ko iepriekš bija darījis, tas viņam riebās. Viņam bija citāda sirds, citāds prāts, viņš bija dziedināts, viņš bija atvesaļojies. Tikai neprātis, ja viņš ir tapis dziedināts, atkal rīkosies, kā pirms tam ir rīkojies. Tikai neprātis, ja viņš izraucis no nāves, no laupītāja nagiem, izglābs atkal dosies atpakaļ uz laupītāju midzeni. Vai mazums šādu neprāšu? Mazums nav. Bet mums nav tādiem jābūt. Mums jāmācās, ko nozīmē šie vārdi atgriezieties no grēkiem. Mums jāzina, ko nozīmē arī šie vārdi, ko pestītājs Matejam teica, seko man. Lai arī mēs nevis topam par apustuliem un mācītājiem un Kristus apliecinātājiem un lieciniekiem, tamēr mēs visi topam par viņu sekotājiem. Kristus neved to, kur ir grēks. Viņš ved no grēka ārā. Viņš gan ienāk tanī namā, kur grēks pirms tam ir valdījis, lai šo varu satriektu. Un tad viņš ved no šī grēka ārā. Tos, kas tajā namā pirms tam grēkā ir mituši. Viņš vienīgais to prot. Tā ir viņa žēlastība. Tāpēc mēs mācāmies saprast, ko nozīmē. Es gribu žēlsirdību, ne upuri. Un to, ka Jēzus ir nācis aicināt nevis taisnos, bet grēciniekus. Mēs atzīstam savas vainas un ar prieku atzīstam, jā, kungs, mēs esam grēcinieki. Ne par grēkiem priecādamies, to atzīstam, bet par mūsu brīnišķo pestītāju, kurš ir grēcinieku pestītājs. Tāpat kā, ja pie slimniekiem ienāktu ārsts un prasītu, kurš šeit ir slimnieks, kāds var prieku teikt, es, mani ārstē, mani dziedini. Tāds ir arī mūsu prieks. Ne par slimību vai grēku, bet par brīnišķo pestītāju, kurš ir nācis raut mūsu ārā no grēku un nāves varas. Un ko viņš iesācis, to viņš pie mums arī veiks. Viņam labi izdosies, jo Dievs viņam tādu varu, kas savam dēlam ir devis. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.